Καλημέρα κύριε Παπαδημούλη από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας κύριε Αβούζη.
Εγώ θα προτείνω τώρα Δημήτρη, εννοώ τον συνάδελφο, εμένα, έτσι γιατί είστε και συνονόματοι, να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα που σας αφορούν κύριε Παπαδημούλη, διότι σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού για την κοινοβουλευτική θητεία 14-19 που δημοσίευσε το Vote Watch Europe, αξιολογηθήκατε ως ο Έλληνας Ευρωβουλευτής με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής. Και θέλω να πω ότι είναι μια διάκριση αυτή φυσικά. Και αν αυτή η διάκριση ανοίγει δρόμους και για διεκδίκηση άλλων αξιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από τα συνηθισμένα.
Κυρία Βούζη, αυτή η διάκριση με κάνει υπερήφανο, αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι δεν είναι μελλοντική ρόλη, αλλά αν μπορέσω να επανεκλεγώ, να συνεχίσω να είμαι το ίδιο ή και περισσότερο χρήσιμος για τη χώρα μου. Mm-hmm. Για αυτούς που με έστειλαν εκεί να τους εκπροσωπήσω, δηλαδή για τον ελληνικό λαό. Διότι σε αυτή την πενταετία τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Θα σας έλεγα ότι και η ίδια η Ευρώπη δεν πήγε προς την θετική κατεύθυνση. Επομένως, εγώ αξιολογώ πιο σημαντικό στο ενεργητικό μου όχι αυτή τη διάκριση, αλλά ότι βοήθησα, συνέβαλα όσο μόνος Έλληνας αντιπρόεδρος και όσο μόνος από την αριστερά στην προσπάθεια που έκανε η χώρα μου, η κυβέρνησή μου, ο Πρωθυπουργός, το Οικονομικό Επιτελείο να βγούμε από τα μνημόνια, να επιστρέψουμε στην ανάκαμψη, να αρχίσουμε να πουλώνουμε πληγές. Δεν αρκεί να παίρνεις γαλόνια στο στρατό. Το θέμα είναι να νιώθεις ότι κάνεις και κάτι καλό.
Κάτι καλό χρήσιμο εκεί, για τη χώρα σου.
Αυτό που καταγράφεται είναι η ισχύ της επιρροής. Και θεωρούμε όσο Έλληνας Ευρωβουλευτής, αξιολογούμε όσο Έλληνας Ευρωβουλευτής με την ισχυρότερη επιρροή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά αν είναι για καλό ή αν είναι για κακό, αυτό δεν το αξιολογεί αυτό το...
Ναι, γιατί μέσα είναι και ο κύριος Βέμπερ, για τον οποίο θα συζητήσουμε στην πορεία.
Δεν είναι, ο αλγόριθμος δεν μετράει το αν είναι για καλό σκοπό ή αν είναι για κακό σκοπό. Επομένως, ναι, ικανοποίηση, υπερηφάνεια, αλλά κυρίως έγνοια να μπορέσω να, εφόσον οι πολίτες μου δώσουν έναν από τους 4 σταυρούς προτίμησης, ενώ αυτοί φυσικά που θα επιλέξουν το ψηφοδελτίό μας, να μπορέσω να κάνω περισσότερα και καλύτερα πράγματα για την πατρίδα μας και το λαό μας, γιατί στην επόμενη πενταετία η Ελλάδα θα είναι πια εκτός μνημονίων και με πιο αξιοσέβαστη εικόνα και ρόλο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θητείας το διανύσαμε με την Ελλάδα και εμένα να προσπαθούμε να βγάλουμε τη θηλιά του μνημονίου από το λαιμό μας, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ρατσιστικά προκατάλοιπα εναντίον της ρατσιστικές προκαταλήψεις και τα ρατσιστικά στερεότυπα εναντίον της Ελλάδας, να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Όταν πρωτοεκλέχτηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που κυριαρχούσε ήταν τα πρωτοσέλιδα της Bild. Mm-hmm. Άκρος προσβλητικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Σήμερα, αν δείτε
αντίστοιχα
τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, τα σχόλια των κορυφαίων της Ευρώπης για την Ελλάδα, όχι μόνο των αριστερών και των προοδευτικών, αλλά και ανθρώπων που ανήκουν στο κέντρο ή στην συντηρητική πολιτική οικογένεια, θα δείτε ότι υπάρχει μια βελτίωση της εικόνας, γιατί υπάρχει πολύ απλά και μια βελτίωση της κατάστασης. Και σε αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η εικόνα που διαμορφώνουν για την Ελλάδα και τους Έλληνες, που διαψεύδει τα ρατσιστικά πρωτοσέλιδα της Bild. Mm-hmm. Τα δεκάδες εκατομμύρια των Ευρωπαίων και άλλων ξένων που επισκέπτονται κάθε χρόνο Ελένα και περισσότεροι την Ελλάδα. Και βλέπετε, αυτοί βλέπουν μια εικόνα πολύ διαφορετική, καλύτερη, mm-hmm. από αυτή που τους τάιζαν τα δικά τους κίτρινα φύλλα.
Μια και ξεκινήσαμε λίγο και μιλήσαμε για επιρροή, κύριε Παπαδημούλη, υπάρχει μια απορία γενικότερα στο εκλογικό σώμα και στους πολίτες. Ποιος είναι ο ουσιαστικός βαθμός επιρροής του συνολικά του Ευρωκοινοβουλίου, ως εκ τούτου να αντιληφθούν και τη σημασία που έχει αυτή η εκλογική διαδικασία στην ευρωπαϊκή της διάσταση, γιατί στην εσωτερική είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς.
Κοιτάξτε, η επιρροή του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει. Εγώ θέλω ένα πολύ πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να παίζει καθοριστικό ρόλο στην λήψη όλων των αποφάσεων, αλλά είναι και πολύ ισχυρότερη από ό,τι νομίζει η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Χωρίς το ναι του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορεί να βγει νέος πρόεδρος της Κομισιόν. Άρα γι' αυτό ο Βέμπερ έχει μικρές έως μηδενικές πιθανότητες να βγει, διότι θα φτιάξουμε και μια πλειοψηφία που θα του σηκώσει ένα δυνατό όχι. Χωρίς το ναι του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορεί να εγκριθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός για τα επόμενα χρόνια και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ένα μόνο θα σας πω για να γίνει κατανοητό το πόσο σημασία έχουν και οι ευρωεκλογές. 7 στους 10 νόμους που αποφασίζονται στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά αποτελούν προσαρμογή του εθνικού δικαίου σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί προηγουμένως.
Έτσι, είναι το 70%.
Και στο Στρασβούργο. 70%.
Ναι. Τώρα, κύριε...
Άρα εκεί το λογικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει οι πολίτες με την ψήφο τους και με το σταυρό προτίμησης να στέλνουν τις καλύτερες και τους καλύτερους. Και όχι απλώς να τακτοποιούν οι αρχηγοί όπως συνέβαινε για δεκαετίες προσωπικά ρουσφέτια ή να διαλέγουν οι πολίτες απλώς celebrities.
Επειδή αναφερθήκατε στον Manfred Weber, ήθελα να πω το εξής, ότι από ό,τι προκύπτει από το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων YouGov, είναι στην Ελλάδα πολύ πιο γνωστός από ό,τι στη Γερμανία, διότι προκύπτει ότι μόνο το 1/4 των Γερμανών ψηφοφόρων γνωρίζει τον κύριο Weber.
Ναι, είχα την ευκαιρία να διαδώσω αυτή την πληροφορία χθες στην Ελλάδα. Μόλις 26% των Γερμανών γνωρίζουν καν το ποιος είναι ο Weber. Τα πράγματα στις Βρυξέλλες για το Weber είναι ακόμη χειρότερα. Σε μια έρευνα κοινής γνώμης που έγινε, όχι ακριβώς κοινής γνώμης, μεταξύ 2.000 ατόμων που αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα των ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στη λήψη των αποφάσεων σε κορυφαία πόστα, εκεί η υποστήριξη του Weber ως διαδόχου του Juncker συγκεντρώνει μόλις το 4%. Δηλαδή οι αριθμοί είναι εναντίον του Weber και ήρθε ο άνθρωπος να ξεκινήσει και την επίσημη καμπάνια του έχοντας δίπλα του το γουρλί Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν νομίζω να του βγήκε σε καλό.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδημούλη.
Και να πω και κάτι ακόμη,
παρακαλώ.
Γιατί θα ήθελα αυτό να μην το ξεχάσω, να μην το παραλείψω. Χθες ακόμη και ο Weber είπε στην Ευρώπη υποδεχθήκαμε θετικά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και κάποιοι άθλοι στην Οδό Πειραιώς, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λογόκριναν ακόμη και το Weber και στο δελτίο τύπου που έβγαλαν για το τύπο Weber έχοντας το Μητσοτάκη δίπλα του στην ΕΜΕΑ.
Δεν υπήρχε δήλωση.
Αυτό το αφαίρεσαν.
Ήταν στο μεταξύ άλλων.
Στο μεταξύ,
μεταξύ άλλων είπε και κάτι άλλο.
Ναι, αυτό όμως είναι ντροπή και για αυτούς που το έκαναν και για τη δημοσιογραφία που το αναπαρήγαγε copy-paste από το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τους έβλεπαν και τους άκουγαν και άκουγαν το Weber να λέει για πρώτη φορά καθαρά, γιατί κρυβόταν όλους αυτούς τους μήνες, θετικά πράγματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Και αλλά είπε και άλλο ο Weber εδώ.
Να το πω διαφορετικά. Πιστεύει κανείς Έλληνας ότι ο Πάπας είναι Σιριζαίος, που λέει ότι
αξίζει η Νόμπελ
Ειρήνης ο Τσίπρας. Πιστεύει κανείς ότι οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, ξέρω τους αριστερούς που είναι στην οικογένειά μας, ή οι δεξιοί ευρωβουλευτές που προτείνουν τον Τσίπρα για Νόμπελ Ειρήνης τους έχει κάνει μάγια ο Παπαδημούλης? Δεν καταλαβαίνουν αυτό που αναγκάστηκε ως αυτονόητο να συνομολογήσει και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, ο ανθυποψήφιός μου, ότι είναι τιμητικό για τη χώρα το να προτείνεται ο πρωθυπουργός της για Νόμπελ Ειρήνης.
Κύριε Παπαδημούλη, εφόσον αναφερθήκαμε στον Βέμπερ, αν η αναμέτρηση για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν γίνει μεταξύ των κυρίων Βέμπερ και Τίμερμανς, τον υποψήφιο δηλαδή των Σοσιαλδημοκρατών, εσείς θα στηρίξετε τον κύριο Τίμερμανς?
Κοιτάξτε, δεν πάει έτσι το πράγμα. Γίνεται μια διαδικασία που κάθε πολιτική οικογένεια προτείνει τη δική της υποψηφιότητα και στη συνέχεια γίνονται διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο να μπορεί να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο δικός μας αγώνας είναι να ακυρώσουμε την επιλογή Βέμπερ και να φτιάξουμε μια πλειοψηφία η οποία να στηρίξει μια άλλη επιλογή. Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν ήδη κάποια πράγματα κλειδωμένα. Το όχι στο Βέμπερ από την αριστερά, τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους, και είμαστε κοντά, εκτιμώ, γιατί ασχολούμαι προσωπικά με το θέμα πολύ εντατικά, να εξασφαλίσουμε το όχι στο Βέμπερ και από τους Φιλελεύθερους και από το Μακρόν. Από εκεί και πέρα, μία από τις εναλλακτικές είναι ο κύριος Τίμερμανς. Άλλα ονόματα που ακούγονται, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για αυτά τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, είναι η Επίτροπος Βεστάγκερ, αυτή που ρίχνει τις γερές καμπάνες στους γίγαντες του ίντερνετ και στους πολυεθνικές που φοροδιαφεύγουν, ή ο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τον Brexit εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή είμαστε ένα μήνα πριν από τις...
Πάντως, ναι, πριν ρωτήσει, ναι, η Ασπασία, επειδή συχνότατα ακούω και από το, κυρίως από υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας, ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον υποστηρίζει, δεν γίνεται σαφές αυτό. Είναι μάλλον μια αρνητική προσέγγιση στην ψηφοφορία. Δηλαδή, όχι Βέμπερ και θα δούμε ποιον.
Όχι, όχι, απλώς είναι μια τοποθέτηση που στηρίζεται στη γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών. Όσοι τα λένε αυτά, είτε δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη, είτε κάνουν ότι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Το 2014, θα σας πω το παράδειγμα και θα καταλάβετε. Το ΕΛΚ υποστήριζε το Γιούνκερ, ο οποίος μπροστά στο Βέμπερ είναι κομμουνιστής. Οι σοσιαλιστές υποστήριζαν τον Σούλτς. Οι φιλελεύθεροι τον Φερχόφστατ, οι πράσινοι τη Σκά Κέλλερ και η αριστερά τον Τσίπρα. Μετά τις εκλογές, και ο καθένας πάλευε για το δικό του. Μετά τις εκλογές άρχισε ένα μαγειρίο παρασκηνιακό να βάλουν για πρόεδρο της Κομισιόν κάποιον ντενεκέ τύπου Μπαρόζο, αχυράνθρωπο, άνθρωπο των πολυεθνικών. Και μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο Τσίπρας, ο Σούλτς, η Σκά Κέλλερ και ο Φερχόφστατ, οι αντίπαλοι του Γιούνκερ, βγήκαν και είπαν, προκειμένου να μας βγάλετε έναν ντενεκέ από το καπέλο, εμείς λέμε Γιούνκερ. Και έτσι βγήκε ο Γιούνκερ. Mm-hmm. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Θα αναζητηθούν συγκλήσεις με βάση τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν. Αλλά είναι κρίσιμο να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι ο Βέμπερ είναι εναντίον των συμφερόντων μας, γιατί ήταν ο πρώτος που μίλησε για Brexit, ήταν αυτός που ζήτησε να πεταχθεί η Ελλάδα εκτός Σέγγεν, είναι ο παδός των περικοπών για τα κονδύλια συνοχής, τα κονδύλια για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τα έργα υποδομών, όλα αυτά που ωφελούν την Ελλάδα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω να πω και σε αυτούς που δεν ανήκουν στην αριστερά ή στον προοδευτικό χώρο, αλλά είναι κεντροδεξιοί και δεν είναι όμως άρρωστα φανατικοί, βάζουν την πατρίδα πρώτα από το κόμμα, ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει Βέμπερ. Και αυτό είναι κακό για την Ευρώπη και καταστροφικό για την Ελλάδα.
Ναι. Τώρα, είχαμε και πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα που είπε ότι όσο αν εκλεγώ πρόεδρος η Τουρκία δεν θα περάσει απ' έξω και τα λοιπά, το οποίο δεν είναι.
Και αυτό είναι εναντίον της πάγιας εθνικής γραμμής, η οποία λέει αυστηρή κριτική προς την Τουρκία, αλλά όχι διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, διότι αυτό διευκολύνει το γερμανικό κεφάλαιο που θέλει απλώς να κάνει business με τους Τούρκους, αλλά να μην συζητάμε καθόλου για δημοκρατία, για Κύπρο, για υφαλοκρηπίδα, για διεθνές δίκαιο, για Χάλκη, για πατριαρχείο. Όλα αυτά είναι αντικείμενο των πολιτικών διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που υπάρχουν οι ενταξιακές και προενταξιακές συνομιλίες. Και να είμαστε εμείς σταδιώδια για τους 35 φακέλους που αφορούν κάθε χώρα που θέλει μετά από δεκαετίες ενδεχομένως να προσεγγίσει την Ευρώπη είναι καλό. Και λυπάμαι που χθες το ξανάπε ο Βέμπερ και ο Μητσοτάκης δεν τόλμησε δίπλα του να πει, ξέρετε, σε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει τη γραμμή που είχε πάντα η χώρα μας και από την περίοδο που πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν δείτε τα πλάνα, ο Αβραμόπουλος και ο Χατζηδάκης όταν είπε αυτές τις μπούρδες ο Βέμπερ, πάγωσε το χαμόγελό τους.
Ναι, ήταν λίγο σε μια μήχανη στάση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο συνήθως στον κόσμο.
Κύριε Παπαδημούλη, είμαστε τώρα...
Και αυτό να είναι το τελευταίο σας παρακαλώ, γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση.
Το τελευταίο και ξέρουμε ότι σας ταλαιπωρούμε, φαίνεται ότι είστε και κρυωμένος. Το τελευταίο είναι και έχει να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται στο πικ της, ήσασταν στη Βόρεια Ελλάδα, ήσασταν και στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται όμως ότι η Συμφωνία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα των υποψηφίων και ίσως και να αδικεί κάποιες φορές τα ευρωπαϊκά θέματα. Παρά τα ωφέλη που λέτε ότι προκύπτουν από τη Συμφωνία και θα φανούν μακροπρόθεσμα, και βλέποντας τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από την κοινωνία, και δεν αναφέρομαι φυσικά στις ακρότητες, θα λέγατε με το χέρι στην καρδιά, κύριε Παπαδημούλη, ότι θα ήταν προτιμότερο να μην είχε έρθει αυτή η συμφωνία σε μια εκλογική χρονιά?
Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε το συμφέρον της χώρας και όχι την ψηφοθυρία, τις επόμενες γενναίες και όχι τις επόμενες εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η συμφωνία είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να έχει η χώρα μας, ωφελεί και πολιτικά και γεωπολιτικά και οικονομικά. Δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε δεκαετίες για να αρχίσουν να φαίνονται τα ωφέλη. Έχουν αρχίσει να φαίνονται ήδη από τώρα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, παρά το αρχικό εκλογικό κόστος, θα έχει αρχίσει και κατανοείται και στη Βόρεια Ελλάδα. Και επίσης οι ακρότητες των χρυσαυγητών και άλλων ακροδεξιών, αλήτες, προδότες, πολιτικοί κτλ, που τα απευθύνουν όχι μόνο στους Σιριζαίους αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βέρεια, ελπίζω να βάλουν μυαλό σε κάποιους νεοδημοκράτες ότι παίζοντας το χαρτί της πατριδοκαπηλείας και της προδοτολογίας, το μόνο που κάνουν είναι να τρέφουν την αυλή της ακροδεξιάς και όχι να ωφελούν καν το κομματικό τους ταμείο.
Έτσι. Κύριε Παπαδημούλη,
σας... η τελευταία μου φράση, πριν σας ευχηθώ και σε εσάς και στους ακροατές σας καλή Ανάσταση και κάποιες μέρες έτσι ανάπαλβας χαράς και ηρεμίας με τους δικούς σας ανθρώπους, είναι ότι όταν ήρθε η Συμφωνία των Πρεσπών, εγκρίθηκε ομόφωνα στο Κολέγιο των Επιτρόπων με το ναι και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και όταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά από μήνες σιωπής πήγε να ψελίσει ότι είναι προβληματική η συμφωνία, τον κάρφωσε δημοσίως με εντολή Γιούνκερ ότι ψήφισε ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος δεν είναι απλώς ο εκπρόσωπος τύπου
της Κομισιόν, Γιούνκερ,
αλλά κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τη Χαλκιδική και πρώην
Ευρωβουλευτής.
Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση και καλή επιτυχία.
Επίσης και σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.